save that thou art. Thou my best thought by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light.
All of my days, all day before I breathed. Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Huwag na kayong mabalisa at ang Bible passage ay galing sa Juan chapter 14 verses 1 to 6. Huwag na kayong mabalisa, sumampalatayo kayo sa Diyos. Sumampalatayo din kayo sa akin. Sa buhay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung sa pamamagitan ko.
여러분들은 굉장히 힘들 때 어떻게 합니까?
So sa oras na kayo ay humaharap na paghihirap, ano bang ginagawa ninyo?
고난당할 때 어떻게 합니까?
Sa oras na dumarating ang paghihirap, anong ginagawa ninyo?
그럴 때가 우리는 가끔 있죠.
'Di ba mayroong mga oras na 'yun nangyayari sa buhay natin?
여기서 우리 전도운동을 하는데 우리 교회가 한 3, 4년 안에
yung ginawa natin ang evangelism movement, ama 3, 4 years na nakalipas, lumaki ang simbahan.
그러니까 옆에 있는 교회와 부산에 있는 이게 목사님들이 막 거짓말 해가지고
그래서 yung katabing simbahan, nagsinungaling sila at pinaghirapan kami.
나는 그 사람들 잘
at kilala ko sila na yung mga pastors na yun.
그게 너무
Pero talagang nagulat talaga ako dito.
어떻게 저럴 수
so,
있냐?
Paano ko kaya nilang nagagawa ito?
Oh, 이렇게 생각하니까 이게 막
So, 나갈이 타고 dahil naisip ko 'yun.
그 정도가
pero hindi lang ganyan.
전국 세계에다가요. 막 이상한
말 At sa buong mundo, gumawa sila na sinungaling at binigay sa buong mundo.
그 서울의 중인교회라고 해서 큰 교회. 저를 강사로
At may isang simbahan At tinawag nila ako bilang isang lecturer.
그게 목사님이 그때 신성종이라는 목사님인데 이 목사님이 저에게 전화가 왔어요.
At si Pastor Shinseonjong tinawag niya ako sa araw na 'yon.
아니 부산에서 무슨 일이 있었냐고 전화가 왔어요.
At tinawag niya ako. Ano bang nangyari sa Busan?
한 100통 전화가 왔다는
거예요. So,
거예요. Tinawagan
niya ako ng mga 100 times.
무슨 말인지 알겠다고.
At sinabi ko, alam ko anong ibig sabihin gusto niya sabihin sa akin.
괜찮아요.
Pero hanggang doon, okay lang.
저 워싱턴 거기에서 어떤 정신적으로 시달리는 학생이 있었어요.
So, sa Washington, may isang estudyante na nahuhulog siya sa mental na problema.
거기에 우리 팀들이 복음 전해.
At yung team natin pumunta doon at nag-share ng gospel sa kanya.
복음 전하니까 이 애가 복음을 받고 변화가 있나
At yung batang ito, dahil narinig niya ang gospel, nabuhay siya.
변화가 나면서 이제 다락방 말씀 운동을 시작해.
At nagsimula siyang gawin ang darakpang movement, ang word movement. At nagbago siya ng konti.
생전에 전도 안 하는 교회. 교인들이요. 그 사람 막 그에 찾아가서 공격을 한 거예요.
Pero yung mga ibang simbahan na hindi nagsasamba, hindi nag-evangelize, ina-atake siya. At sinabi niya na yung tarakpang, ano, kulto siya.
Pero yung
sinabi sa kanya.
Noong nagsimula.
At yung batang yun, yung narinig niya yun, talagang nawalan siya ng lakas.
Metal ane 13명 총사 죽이잖아요.
At ilang buwan na nakalipas, nagbaril siya na pinatay ang 14 na estudyante doon. Kilala niyo ba siya? Ito ay nangyari sa Washington. At sa oras na narinig ko mga bagay na ito, talaga naiinis ako.
어떻게 이렇게 복음을 모자라는 사람들이 복음을 이렇게 막고 저렇게 어렵게 만들었냐?
아니 그야 ganitong klaseng mga tao hindi sila nag-evangelize pero binibigil nila ang gospel.
그때 내가 이 생각이 들더라고.
At sa oras na yun naisip ko ito.
아, 그리스도께서도 고난 당하지 않으시나?
Pero si Kristo din siya ay humarap ng paghihirap din.
그리고 하나님 뜻이 아니냐?
아, hindi ba ito plano ng Diyos?
그런 사람과 함께 있지 않는 게 복이다.
아, ito ay pagpapala na hindi ko natin kasama ang mga ganong klaseng tao. So sinabi niya mag-share ka lang ng gospel. So ito yung isip na binigyan ng Diyos sa akin.
예수님께서 최고의 위기를 두고 제자들에게 하신 얘기.
아, si Jesus sa pagharap ng pinakadakilang crisis, itong sinabi niya sa kanyang disipulo. Siyempre, mga disipulo hindi nila alam.
예수님께서 역사적으로 가장 위기 때 하신 일.
So sa historical na sa speaking sa si Jesus na humarap siya ng pinakadakilang crisis, itong sinabi niya.
마음에 근심하지 마라.
Sinabi niya, huwag na kayong mabalisa.
그 말이 무슨
말이죠? Ano ibig sabihin nito?
근심할 일이 생겼다 이 말이야.
이 말은 sabihin, mayroong mga bagay na magbibigay ng kabalisahan sa atin.
아무 근심할 일이 없는데 너희는 마음에 근심하지 마라. 그렇게 얘기하죠.
So hindi niya sasabihin na walang kabalisa ang nararanasan niyo pero sasabihin niya huwag kayong mabalisa. Hindi niya sasabihin ito.
야, 그저 이 바닷가에 간 이 아이 뭐야 물 조심해 이라지. 야, 개 조심해 이랍니까?
'Di ba kung may isang bata na pupunta sa dagat, sasabihin ko mag-ingat ka sa tubig, 'di ba? Hindi ko sasabihin na mag-ingat ka sa
oriyente sa i bakit na mo cha joshime iradanayo.
'Di ba? May isang bata lalabas sa labas, 'di ba? Sasabihin
ko
mag
cha mali wata ta i marira mariyo.
Mag be careful dun sa mga kotse, 'di ba? Dahil alam mo na mayroong kotse sa labas.
Yesu님께서 얘기한 거예요.
As si Jesus, alam niya na sila ay maghaharap ng kabalisaan. So sinabi niya, huwag kang mag-alala. Sabi niya, huwag kayong mabalisa.
그리고 확실한 보증을 얘기해.
아시아 아이 낭비기 낭 피나카 말라킹 가런티.
하나님을 믿으니 근심하지 마라.
다해 나니니와라 카요 사 조스. 다해
또 하나
나니니와라 카요 사 조스. 그래 와카요 마발리사.
나를 믿으니
At dahil sumasampalatayo kayo sa akin, huwag kayo mabalisa. At nagsabi siya ng importanteng bagay. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, naghanda ako para sa inyo, kaya huwag kayo mabalisa. At sa John 14, makikita natin ito, pero gusto niyang sabihin na napaka-importanting bagay. Ano kaya yung importanting bagay sa oras na yon?
내가 가면 하나님께서 보혜사 성령을 너희에게 보내시고
dahil kung aalis ako, ang Diyos ipapadala niya sa inyo ang banal na espiritu.
그야말로 보호하고 은혜를 끼치고 가르치는 보혜사 성령을 너희에게
ipapadala niya ang counselor na banal na espiritu, nagbibigay ng biyaya, tutulong sa inyo at gagabayan kayo.
그 성령은 너희 안에 너희와 함께 영원히 있을 것입니다.
At ang banal na espiritu ay kasama ninyo habang buhay.
그리고 모든 것을 생각나게
at ibibigay sa inyo ang lahat para malaman nyo ang lahat ng bagay.
예수님이 오시다 그런 말을
so 말이죠. Sa John 14, itong sinabi ni Jesus.
그리고는 끝에 가서 내가 너에게 평안을 줄까.
At sinabi sa huli, ang kapayapaan ko iniiwan ko sa inyo.
내가 주는 평안은 세상이 주는 같지 아니야.
Ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo, hindi to matulad ng kapayapaan binibigay ng mundo. Itong sinabi ni Jesus.
그러면서 절대로 낙심하지 말고 근심하지 말아야 될 이유를 오늘 본문 여기서 얘기를
합니다. At ngayon mas mababasa natin sa passage na yung dahilan kung bakit hindi tayo kailangan mabalisa.
여러분과 제자들은 절대로 망할 수 없는 이유를 한게 설명.
Dahil si Jesus pinaliwanag niya yung dahilan yung mga disipulo kung bakit hindi natin kailangan mabalisa, hindi tayo mawawasak. Ano ibig sabihin nito?
내가 곧 길이요 진리요 생명이다.
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
나로 말미암아 저 그런 아버지께 올 자가 없는
walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko.
이 길을 알고 전달해야 되기 때문에 절대 망할 수 없다.
So 말. 돼. Dahil kailangan alam natin ang daan, so hindi natin kailangan mabalisa dahil kailangan natin ihayag ito sa ibang tao.
사단의 거짓말 믿지 말고 이 언약을요. 굳게 붙잡으세요.
So 'wag kayong maloko sa katsinungalingan ni Satan, pero hawakan ninyo ng tama ang titipan na ito.
나는 진리요 생명이다.
Sinabi niya ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
우리 한글 성경이 이렇게 되는데요. 원문과 영어 성경에는 조금 다르게 돼 있어요.
So ganito yung nakasulat sa Korea, pero original script at English ito nakasulat.
나는 그 길이요, 그 진리요, 그 생명.
Sinabi ako ang daan, ako ang katotohanan, ang buhay.
왜냐? 길은 많이 있어요.
나의 마라밍 다안
그런 길을 말하는 게 아니야.
그럼 hindi yun ang daan ang sinasabi ni Jesus.
나는 그 길이요.
Ako ang daan.
그 진리.
안 katotohanan.
그 생명.
At ang buhay.
그리고 마지막에는 너희는 마음에 근심하지 말라고 처음에 말하고 난 뒤에 내가 너에게 평안을 주노라.
At sa huli sinabi niya, huwag kayong mabalisa dahil kapayapaan na iniwan ko sa inyo.
내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 같지 않아요.
Ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo, hindi ito tulad ng kapayapaan na binigay ng mundo.
오늘 여러분이 이 언약을 제대로 딱 붙잡아.
So kailangan niyo hawakan ng tama ang tipan na ito.
뭘 알고 있습니까?
Ano ba alam natin dito?
길.
Ang daan.
여러분 길은 말하는 겁니까?
네바 ano ba ang daan para sa anong daan?
길은 찾아갈 때 가는 길입니다.
So gustong may gusto kang hanapin, 네바 pupunta ka dun sa daan.
하나님께로 가는 그 길.
시야 ang daan para masumpungan natin ng Diyos.
그걸 알고 있는 사람은 근심할 필요 없고 근심거리 와도 괜찮아.
So ang mga tao na alam nito, kahit may problema ka or wala, hindi niyo na kailangan mabalisa.
여러분 아시다시피 렘드 7명 중에 가장 대표적인 인물 꼽자라면 요셉 아닙니까?
디바인 sa lahat ng seven remnants, si representative si Joseph, 디바.
요셉은 세계 복음화해야 되는 언약의 길을 알고
si Joseph 있어요. 알람 니야 ang daan patungo sa world evangelization.
어떤 어려움 와도 여러분을 흔들 필요.
So 아무만 problema 달아팅 힌디 니요 가요 kailangan mag-shake.
앞으로 여러분에게 어떤 언약이 이루어지는지를 보세요.
다음 kailangan niyo makita lang ang anong tipan ang matutupad.
우리 교회가 어떤 응답을 받고 전하는지를 보세요.
So, 그래서 kailangan niyo makita kung ano ang sagot ang ihahayang ng inyong simbahan.
우리 렘넌트들과 해외에서 많은 사명자들 오셨어요.
마라미 tayong mga committed workers and remnants galing sa overseas.
요셉은 그 길을 알고 있었어요.
아치 조셉 알람 niya ang daan na ito.
그리고 길을 확실히 아는 사람은요. 흔들리지 않습니다.
So, 'yung mga tao na sigurado alam ang daan na ito, hindi sila magsishake.
노예로 가도 흔들리지 않은 이유는 뭐냐? 그게 요셉이 가는 길이 아니기
ano
때문에.
아니 ba ang dahilan na hindi siya nagshake kahit nag-aalipin siya dahil alam niya ang daan patungo sa world evangelization.
이미 그 전에 요셉은 창세기 3장 15절을 알고 세계 복음화의 꿈을 확실히
알고 있었어요. 다시 요셉 알람 niya ang Genesis 3:15 at meron siyang dream na gagawin niya ang world evangelization.
그게 길이 아니라는 걸 알고.
At kahit nag-aalipin siya, binigyan ng maling ahusa, pero hindi siya
nag-shake.
Dahil yung naging governor siya, sinabi niya,
형님들이 나를 판 것이 아니고 하나님이 나를 앞서 보내신 것입니다.
마가 구야, 힌디 카요 낙벤타 사 아킨 pero ang Diyos pinadala niya ako nang agad para sa inyo.
흔들리잖아요.
요 mga taong may alam ang daan, kahit ang problema ay darating, hindi sila mababalisa.
여러분 사단에게 속지 마시고 세상 헛것에 속지 마시길 바랍니다. 여러분은 누구냐? 길을 아는 사람이요. 그리스도를 아는 사람입니다.
So sana hindi kayo maloloko ni Satanas ang kanyang sinungalingan at sa mundo dahil kayo ang tao may alam ang daan ng tipan na ito.
아마 우리 교회가 성전 건축을 하고 나면요. 237개 나라 제자들이 모여요.
At alam ko kung ang simbahan natin mag-construct ng simbahan ang 237 na disipulo ay magtitipon dito. At kahit ngayon wala tayong upuan para sa lahat ng tao dito.
Kasi iba 'tong dito uri kaya mga koseng may dito mga zariga opsyon.
Dahil sila kung pupunta sila dito, wala silang maupuan, wala silang lugar na pwede magpahinga.
Kailangan hananimon nerebun oteke hasigeseo.
So kung gano'n, ano kayang gusto ng Diyos na gawin sa pamamagitan ninyo?
Magal su.
Ang mga taong nasa daan na 'yon, hindi sila mawawasa.
Joseph 형들은 엉뚱한 길로 다니다가 늘 고생했고.
Dahil yung mga kuya ni Joseph, laging sila pinili nila yung maling daan at laging nahuhulog sila sa problema.
1편에서는 그렇게 고백합니다. 복 없는 사람들.
At sinabi sa Psalm chapter 1 verse 9, ang mga tao walang pinagpala. At sinabi na hindi kayo susunod sa masamang halimbawa, ang masasama.
Lagi kerel saran sa kung soge saran zaga, pogi umnun.
Ano mga tao na sa loob ng kumutya ay wala silang pagpapala.
여러분이 날 사기치고 도둑질하고 말이 이래가 살아 그래 산다면 그처럼 복 못 받는 사람이 없잖아요.
소고 가용 나기 가용 나기 눈 일러고 이방 타오 나나하고 가요. 에디 또 용 피나가 walang pagpapala para sa inyo.
옛날에 어떤 지도자 그랬다랍니까 필리핀에.
So, may isang leader sa Philippines, itong sinabi niya.
그 누가 이게 이 뇌물을 가져오니까 그걸 돌려보내면서 한 얘기 아니었습니까?
At siya, tumanggap siya ng bribe at sinabi niya, pinabalik niya ito sa perang yun. At narinig natin yung napaka-famous na sinabi niya.
도둑질한 돈을 가지고 우리 자녀를 교육시킬 수 없다.
At sinabi niya, hindi ko magagamit ang pera, ang bribery na binigay mo sa akin para magbigay ng edukasyon sa aking anak.
Kasi doon sa sumunod na ulit.
At dahil yung taong yun talagang nagulat siya at itong sinabi niya ay naging popular sa buong mundo.
Mesak, Abednego, Daniel, Esther가 신앙이 좋다는 것보다 길을 아는 사람이에요.
So si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, Esther, hindi na maganda yung pananampalataya nila. Alam nila ang daan. Sila yung mga tao na may alam ng tipan.
Kristo께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이다.
At sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
그러니까 나로 말미암은 거는 아버지께 올 자가 없는
at walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko, walang iba.
이 그리스도란 단어 모르면 절대 허감설이 이길 수 없다.
그 hindi mo alam ang ibig sabihin ng Kristo, hindi mo mawawasak ang kadiliman.
저는 어려울 때마다 이 언약을 잡았어.
Dahil ako sa oras na humarap ako ng paghihira, hinawakan ko ang salitang ito.
그리스도께서 고난 당하시고 그리스도께서 승리하지 않았어요.
'Di ba si Kristo nagtagumpay siya dahil siya ay Kristo. At sa oras na 'yon may napaka-amazing na nangyari.
저하고 전혀 상관없는데요. 큰 응답들이 한 개씩 부어.
So, wala itong relationship sa akin pero ang sagot ay patuloy na dumarating sa akin. Alam mo yung isang salitang yun?
Remnant movement.
Ang remnant movement.
20년 전에 받은
natanggap ko ito 20 years ago.
아, remnant movement을 해야 돼.
아, 그래 안고 gawin ng remnant movement.
그걸 성경에서 발견했고.
At natuklasan ko ito sa Biblia.
후대교는 운동을 해.
그래서 gawin ng movement para sa iligtas ang susunod na henerasyon.
얼마나 많은가를 본인들도 몰라요. 하나님만 아시잖아요.
아, 디바 tayo mga remnant hindi nila alam kung anong dakilang bagay ang gustong gawin ng Diyos para sa mamamagitan nila. So lahat ng salita nilagay ko ang remnant.
Remnant,
ang remnant movement,
remnant
ang remnant theological school,
remnant university,
remnant university,
RTS, remnant sinag,
RTS, remnant theological seminary, lahat nilagyan ko yung salitang remnant.
하나님께서는 많은 제자들 보내실 정도가 아닙니다.
Hindi lang basta ang Diyos pinadala niya marami mga disipulo.
여러분 전혀 걱정 안 하셔도
so, hindi nyo kailangan mag-alala.
그 사람들은 이 길을 알고 있어요.
돼요. 나 mga taong nyo alam nila ang daan.
자, 나는 길이요, 진리요, 생명이다.
Sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
더 중요한 그 진리가 뭡니까?
Anong mas importante? Ano bang katotohanan na ito?
이거 아는 사람 승리할 수밖에 없어요.
So kung alam niyo ito, kayo ay magtatagumpay.
사단이 열두 가지 문제를 만들어 냅니다.
Si Satanás gumawa siya ng 12 problema, ano yung 3 problema yun?
다른 것을 가지고.
So sa pamamagitan ng ibang bagay.
하나님 알지 못하도록 창세기 3장, 6장, 11장으로 다른 것을
So Genesis 3, 6, 11 binibigay sa inyo mga ibang bagay para hindi mo malaman ng Diyos.
그걸 아는 자.
So ang taong nakakaalam nito, hindi kayo mawawasa.
여기에 지금 우리 많은 부교역자들이 있습니다. 여러분 미래 걱정 손톱만큼도 하지 마세요.
말함이 돼요, 마가 associate pastors. 디토 와 그요 마글라 다헬 사 인용 히나하라.
하나님은 여러분을 한 시대의 전도자로 하나님 부르신 겁니다.
나 안주 디나와 그요 빌랑 이상 evangelist 사 에덴 나 이토.
확실합니다.
So 스투나이 나 나시 마이카 시구라도 하나 코 디토. Pero kung hindi mo malalaman ito, ikaw ay haharap ng paghihira. Pero kung malalaman mo ito, lahat ay tapos na.
이 사단은 틀린 거를 주는.
시 사탄아스 비니비게이 사요 앙 말링 바가이.
그게 뭡니까? 아니요. 눈에 보이는 것에 우상을 만들어서 빠뜨립니다.
기노와 아니 앙 빡 앙 조스 조선 para mahulog tayo doon dahil nakikita natin ito. Ito ang Acts chapter 13, 16 and 19.
그리고 이 사단은 뭘 줬습니까?
아, 시 사탄아 사단 비니가 있냐? 비니가에 난 닥킬랑 카파하마한 사타 왕 6 days ang anim na
그렇죠.
estado ng tao. At tayo ay lumabas dito sa estado ng
ito. 아주 중요한 단어가 몇 개 있습니다.
아, sa Biblia makikita natin napaka-importante salita sa Biblia.
언약의 피 바른 날 나왔습니다. 6월.
자, oras na nilagyan nila ang dugo ng tupa, ang Passover, nalaya sila.
광야길 가는 동안에 하나님이 성령으로 함께 하셨습니다. 오순절.
자, oras na nilagyan nila Shereto, ang Diyos ay kasama niya sa pamamagitan ng Banal Espiritu, ang
Pentecost.
So parang kayo, nabubuhay lang kayo dito, pero ang background ninyo ay ang kaharian ng Diyos, ang ingathering.
그렇죠. 구약의 이 언약이 흐르고 있는 거예요.
So lahat ng bagay na nangyari. So ito yung tipan na ito, kailangan nyo hawakan dito, pero ang mga Hudyo, pinakawalan nila ito. Dahil dito, ang Diyos pinatupad niya ito. Anong sinabi niya? Ang Mount of Olives, Mount of Calvary, at ang Mark's Upper Room. At sa oras na yun, may isang bagay na iniwan niya. Ano yun?
그리스도 하나님의 나라 오직 성령.
그리스도 ang kaharian ng Diyos at 그렇죠? ang tanging banal na espiritu.
중요한 단어로 남긴 거예요.
So ito yung pinaka-importante salita
절기,
sa Biblia, ang tatlong feast.
Kalboresan, Kamnansan, Magadarama se saken.
Ang tatlong insidente, ang Mount Calvary, Olive at Mark's Upper Room.
1장 1절, 3절, 8절.
Acts 1, 3 at 8.
확실한 이 진리가 나온 거예요.
막기타 natin ang kasiguraduhan.
그래서 내가 곧
katotohanan.
길이요. 진리요 생명이다.
아, 진아비 니 아코 앙 다안 앙 katotohanan at ang buhay.
진리를 알진 진리가 너희를 뭐요? 자유케 할.
월랑 makakapunta sa inyo kung ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.
많은 길이 있습니다만은 진리를 알린 것이라 말이에요.
So, marami tayong ibang daan pero ito lang ang daan ang
makakal수 없습니다.
Daan para malaman natin ang katotohanan hindi tayo mahulog sa kapahamakan.
혹시 에, 낙심된 사람 있으면 낙심하지 마시고 그건 아무 가치 없습니다. 틀린 겁니다. 언약 딱 잡으세요.
So, meron ba dito na nahulog kayo sa walang nawawalan kayo ng lakas? Huwag kayong mahulog dito. Hawakan ninyo lang ang tipan.
Eh, 어려운 가운데 있습니까? 하나님 거 붙잡으세요.
Meron ba sa inyo nahulog kayo sa paghihira? Basta hawakan niyo yung mga bagay na galing sa Diyos.
외로운 길로 끌고 가기도 하셨습니다. 왜냐? 하나님의 언약 잡으라고.
So mga remnants, mahuhulog kayo sa daan ng kalungkutan, pero ang Diyos para mahawakan niyo ang tipan ng Diyos.
간혹 가다가 큰 오해나 괴로움 속으로 빠뜨리기도 했어요.
At minsan nahulog sila sa isang bagay na nahulog sila sa maling akusa.
왜 그렇습니까?
At sa paghihirap,
bakit? 하나님이 주신 것 붙잡으라고.
Dahil kailangan nila hawakan ang bagay na binigay ng Diyos sa kanila.
어떤 때는 위기 만날 때도 있었어요.
Minsan nahulog sila sa krisis.
아닙니다.
Hindi ito krisis.
하나님은 하나님이 주신 현장을 붙잡으라는 거예요.
So, 그래서 그 하와칸 ang feel na binigay ng Diyos para sa inyo.
절대 흔들리지 마세요.
So, hindi kayo magshake.
우리 remnants는 절대 흔들리지
마세요. So, 마라. remnants, 와 kayo magshake.
수많은 일이 있었지만은요, 진리를 이길 수 없습니다. 내가 길이요, 진리요, 생명이다.
안 나야리 sa buhay ninyo, pero sinabi niya ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
그냥 길 아닙니다. 그 길이.
인디 ito basta lahat ng daan, ito ang
길이
daan.
아닙니다. 사단에게 논리에서 완전히 빠져나오게 만드는 그 진리.
인디 ito basta isang katotohan. Ito ang katotohanan na nilaya tayo sa kamay ni Satanas.
Ano? 생명이다. 그냥 생명 아닙니다. 뭡니까? 그 생명입니다.
아호 앙 부하이.
그 이후에요. 엄청난 운동이 생명 운동이 일어난 거예요.
At pagkatapos nito, ang life movement ay nagsimula.
그 사람들을 바보라고 생각할 수도 있을 겁니다.
So, 베데렌 이랑 이시핀 나 항할 세라.
성공한 바리새인들이 마가다락방이 모인 그 사람들 보고 바보라고 생각했을 겁니다.
Ang mga taong nagtagumpay kagaya ng mga Pharisees, tingnan niya ang mga early church at sinabi na napakahangal sila pero hindi yun totoo. Ano nangyari?
세계를 움직이는 로마 사람들이 바보들인 줄 알은 거예요, 그 사람들을.
So, kala nila yung mga Roma na nag-conquer ng buong mundo, parang hangal yung mga early church.
그래요, 마구잡이로 핍박을 한 거예요.
So, lahat inusik sila, pinatay sila.
아무 힘 없는 사람으로 봤어.
Like, kala nila sila yung mga tao na walang lahas.
하나님 께서는 역사적으로 가장 큰 응답을 마가다락방에 허락하셨어요.
Pero ang Diyos ay nagbigay ng pinakadakilang pagpapala sa kasaysayan sa mga tao sa Mark's Upper Room.
그 생명 운동의 주인이 그리스도다.
Dahil ang master ng life movement ay si Kristo. So napakadakilang bagay ito.
마가다락방에 하나님께서 바람 같은 불 같은 역사 일어나니까 어떤 일이 벌어졌습니까?
So ang pagkikilos ng apoy at ng hangin ay nang
첫째 뭡니까? 하나님의 시간표
따라 가는 거예요. Mark's Upper,
아,
아, 나,
오순절
ang time schedule ng Diyos ay dumating. Ang sa oras na dumating, sa araw ng Pentecost, so hindi ito basta-bastang salita na pwedeng nating sabihin.
Da, neboriporigo, onyak, tak, tapos.
So lahat ng mga overseas, huwag kayong mag-alala. Basta hawakan ninyo lang ang tipan na ito.
Da, neboriko, onyakman, tapos.
So huwag kayong mabalisa, itapon nyo ang lahat ng mabalisa ninyo. Hawakan ninyo ang tipan.
여러분이 고민하고 있는 거예요. 다 그 육신적인 겁니다. 다 내버려버리고 진짜 힘을 붙잡아.
So, lahat ng bagay na meron kayong worry, basta pakawalan ninyo ito, hawakan ninyo ang tipan. So, ano ba yung mga pag-aalala ninyo ngayon?
Kata yuksinjeun geoyo.
Lahat physical na bagay siya. Lahat mali siya.
내버리라 그 말이요.
So, itapon nyo lahat. Hawakan nyo ang tunay na bagay. At sa oras na hinawakan nyo ang araw ng Pentecost. So, napakadakilang salita ito. At sa oras na yun, sa oras na yun, at sa araw na yun, araw-araw, so may time, limang time schedule.
바람 같은 불 같은 역사를 나니까 하나님이 문을 여신.
At sa pagkikilos ng apoy at ang hangin ay dumating, ang Diyos ay kumilos doon.
하나님이 문을 여시면 막을 자 없습니다.
At kung ang Diyos ay magbubukas ang pinto, walang makakapagpigil sa kanila. So meron tayong time schedule ngayon. Tayo hindi pa tayo nagsimula.
하나님은 여러분 산업에, 여러분 사역에 진짜 문을 여실 겁니다.
Ang Diyos tunay na bubuksan niya ang kanpinto sa inyong ministry and business. So meron kayong pag-aalala, hindi pa ito simula.
Kung mingsimeya demida.
So kailangan niyo tandaan.
Joseph이 노예로 갔습니다. 어려움 아닙니다.
So, si Joseph naging alipin siya pero hindi ito ang tunay na paghihirap. Hindi pa sila nagsimula dito.
아니 누명수고 말이죠. 감옥수 갔잖아요.
So, maling akusa siya at pumunta siya sa kulungan pero hindi ito ang tunay na paghihirap. Hindi pa sila nagsimula.
분명한 거 있습니다.
마이 시구라둥 바게.
여러분에게 어려움 준 것처럼 보이지만은 절대 아닙니다.
무한 비니가 있기에는 파기히라, pero sa totoo lang hindi yun totoo.
요셉이 왜 노예로 갔습니까?
마치 si Joseph nahulog siya sa
nag. 형님들에서 나와야 되기 때문에.
그룹은 안 되게 알리핀 siya dahil kailangan niya lumabas sa kamay ng kanyang kuya. So kailangan mo malaman ang daan. Yun ang daan.
왜 억울하게 감옥소 갑니까?
So, 뭐, 왜 시야 기능 마사마, pero siya ay pumunta sa pulungan.
집에서 나와야 되기 때문에.
다행히 kailangan niya lumabas sa bahay ni Potiphar.
갈 데가 많은데 왜 감옥소입니까?
So, ang daming ibang lugar, pero bakit sa kulungan?
가장 보호하기 좋은 데이기 때문입니다.
So, ito yung pinaka safe na lugar para i-protect siya.
그리고 밥도 줘요.
At bibigyan siya ng pagkain.
얼마나 안전한 데입니까?
So, napaka-safe na lugar siya.
거기 딱 보관했다가요, 요셉이 공무원 나이 될 때 뽑아낸 겁니다.
At yung doon piniprotektohan siya ng Diyos at naging edad siya para pwede mag-isang governor, siya ay 30 years old.
30 이상 돼야 공무원 될 수 있어요.
Dahil sa batas ng Egypt, dapat maging 30 years above ka para mag-isang government official. At sa oras na yun, tinawag siya ng Diyos.
Paruangal miching mandrawan.
So, nasiraan ng ulo si Pharaoh.
Joseph 총리가 됐지 않습니까?
At tinawag siya at naging governor si Joseph.
전혀 교만하지 않았어.
So, hindi siya naging mayabang.
왜냐? 길을 알고 있기
때문에. Dahil alam niya ang daan.
나는 길이요, 진리요, 생명이다.
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
하나님이 여러분에게 일어날 운동이 생명 운동이 남아 있기 때문에.
나일 나티티라 파 ang life movement sa inyong buhay.
그로 끝난 겁니다. 조금 더 보세요. 어떻게 나옵니까?
At hindi lang matatapos doon. Ano kaya mangyayari?
뭔가
다키랑 바게 나 hindi niyo na imagine ay nangyari.
하나님이 복음을 막는 두목을 꺾었어요. 바울을 꺾은 겁니다.
So, ang Diyos talagang ni-overturn niya si Paul na una, binigilan niya ang gospel. Paano niya ba nabago si Paul?
길 가는 내리 빛을 비추니까 이 사울이 말이 엎드려졌잖아요.
Sa oras na siya ay dun sa daan sa Damascus at lumiwanag ang liwanag
그러니까,
ng Diyos.
이스라엘에 놀라운 일이 벌어진 겁니다.
At sa oras na yun, dakilang bagay nangyari sa Egypt, Israel.
이게요 생명운동입니다.
또 ang life movement.
상상 못해요.
So hindi nyo ma-imagine ito.
여러분이 앞으로 받을 응답은 상상을 못한다니까요.
So yung mga pagpapala na tatanggapin nyo sa hinaharap, hindi nyo ba i-imagine ito?
어떻게 그런 상상이 일어나겠습니까? 사울이 예수 믿는 사람을 잡으러 가던 사울이 거기서 그리스도 앞에 무릎 꿇은 거예요.
마치 Paul patungo siya para patayin yung mga Kristiyano, pero doon nasumpungan niya si Kristo.
이래가지고 그리스도의 증인으로 나선 겁니다.
At naging saksi siya para kay Kristo.
그러니까 어떤 일이 벌어졌습니까?
At dahil dito, ano nangyari?
이 지금 유대인들이 말이요. 너무 악이 받쳐가지고 바울을 반드시 잡아주기라.
At dahil yung mga Hudyo na galit sila, gusto nilang kailangan natin hanapin si Paul at patayin siya. At gumawa sila na isang grupo.
바울을 잡아서 죽이기 전까지는 집에 가지 않겠다 라는 조가 만들어졌어.
So gumawa sila ng grupo na hanggang hindi natin mahahanap si Paul, hindi kami babalik sa bahay.
아니, 생각해보세요. 법적인 힘을 가지고 바울 잡으러 죽이러 다니는데 말이에요.
So isipin nyo, ginagamit nila yung batas para patayin si Paul.
이럴 때 무슨 일이 벌어졌습니까?
Pero sa oras na yun, ano nangyari?
놀라운 일이 벌어졌는데요.
말 닦이랑 바뀐
일이야. 지구 생기고 처음으로 선교사 파송돼요.
So sa unang araw na nalikha ang mundo, ang unang missionary ay na-commission. So si Paul yung na-commission bilang unang missionaryo. At anong nangyari?
사도행전 13장 1절에서 4절에 나옵니다.
At makikita na Acts 13:1-4.
여러분이 꼭 붙잡아야 될 응답입니다.
So ito yung sagot na kailangan nyong hawakan.
거기서 뭐합니까? 성령의 인도를 받기
natin?
위해서 성령께서 시키는 일과 장소, 사람 위해서 기도하게 되잖아요.
So siya ay nanalangin para gawin ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Hinawakan niya, gusto niya hanapin ang tao at lugar na hinanda ng Diyos.
생명운동이 똑같이 바울에게 있는
at kagaya ng life movement nangyari sa Mark's Upper Room, parehas na nangyari ito kay Paul.
여러분, 그리스도의 생명운동은 아무도 막을 수가 없어요.
Ang life movement ni Kristo ay walang makakapigil dito.
그때 어떤 일이 벌어집니까?
At sa oras na yun, ang nangyari?
Diyan동네를 어지럽게 하는 무속인이 돌아오게 되잖아요.
Ang lahat ng mangkukulam na nagbibigay ng kahirapan sa buong lugar ay bumalik kay Kristo.
Ige sengyondoim.
So ito yung life movement.
Ige Kristo undong.
Ito yung pagkikilos ni Kristo.
At
lahat ng mga neighborhood ay nabuhay.
Kasi doon kanang ge anemita.
Hindi lang natapos doon.
완전히 이름 아시다시피 귀신 들린 점쟁이가 말이요. 그리스도 앞에 돌아온 역사는 아니.
At lahat ng mga mangkukulam ay sa ay bumalik kay Kristo.
믿으시길 바랍니다.
So sana maniwala kayo dito.
진짜 믿으면 역사는 나요.
Kung tunay na maniniwala kayo dito,
kretso.
Ang pagkikilos ng Diyos ay mangyayari. So paano ba tayo mananalangin kung mananalangin kayo ng tunay?
오늘 가짜 기도하면 응답 안 와요.
뭐 그게 만나라기 난 말링 만나라긴, 디바.
진짜 믿으면 역사는 나요.
그 마니니와라 가요 난 두나이.
그러니까
ang sagot ay darating sa inyo.
하나님께서 상상지 못한 흑암들을 막는 일들을 벌이기 시작해요.
Dahil dito, ang Diyos ay nagsimula na wasakin ang lahat ng kadilim na hindi pa ninyo na-imagine.
이거로 끝나지 않았습니까?
At hindi ang nagtapos dito, ang life movement, anong nangyari?
로마를 살려야 되겠다.
Kailangan natin iligtas ang Roma.
여러분이 연약하게 보이지만 로마를 살려야 되겠다.
무항 마히나 lang tayo pero kailangan natin iligtas ang Roma.
아,
sa oras na 'yon ano nangyari?
똑같은 일이 벌어집니다.
바리아스 나 바게 nangyari.
사도행전 19장 1절에서 7절입니다.
Acts chapter 19 verse 1
그렇죠.
to 17.
마가 다락방이나 생명 운동 그대로 일어나.
Ang life movement nangyari sa Mark's Upper Room ay parehas na nangyari doon sa oras na 'yon.
여러분이 어디를 가든지 이 영적인 힘 비밀을 누리면 반드시 역사는 따라옵니다.
So saan man kayo pupunta, kung hahawakan ninyo ang tipan na ito, ang lakas na, ang spiritual na lakas na ibibigay sa inyo, ang siya ay kikilos doon. So why, so itry ninyo.
여러분, 전혀 눈에 보, 안 보이게 말이죠. 그 은양만 조금만 붙잡은 데 역사는 나요.
So sa inyong mata, hindi nyo ito nakikita, pero kung hahawakan ninyo ang tipan ng konti, pakikilos ang Diyos dito. Kahit isang beses, lahat ay mangyayari.
Pero, 어떤 일이 벌어졌습니까?
At anong nangyari dito?
Roma로 가게 되잖아요.
At pumunta siya sa Roma.
주란노 역사는 뿐만 아니라, Roma도 보아야 하리라.
hindi lang pumunta sila doon sa Tyrannus, pero sabi niya kailangan ko makita ang Roma.
Paul을 죽이려고 둘러쌌는데 바울아 담대하라 네가 로마에서도 증거해야 하리라.
아마 다 옥수통 파테인 si Paul, pero sinabi niya Paul, wag kang mabalisa, kailangan mo humarap sa harap ni Caesar.
바울아 두려워 말라 가이사 앞에 서야 하리라.
Paul, wag kang mabalisa dahil kailangan mo humarap sa harap ni Caesar.
생명도 계속 일어나.
So ganitong ebidensya, ganitong life movement ay patuloy na nangyayari.
여러분에게 제일 문제가 뭔가 하니까요. 뭐 과연 내게 그런 일이 있겠냐?
So ano ba yung pinakamalaking problema para sa atin? Pwede nyo isipin na pwede kaya ito mangyari sa buhay ko?
Hangsang kage munjeyo.
So yun ang laging problema para sa atin.
No, i dongne wa gajugo. Yoge jeung uri jeongindeul han geosimnika? Halmoneudeul ma memmyeo ma haneul uri gyoega sege boeumeul haeya deonkke. Amen 하긴 하는데. 진짜가 아니라 그냥 아멘 그냥.
요 오늘 봄부터 아코 dito, marami tayong lola dito at sinabi ko kailangan natin ng gawin ng world evangelization. Sinabi nila amen pero sa totoo lang hindi talaga sila naniwala doon.
우리 교회가 전도할 사람 불러다 훈련시켜야 되는 교회를 지어야 된다. 아무도 안 믿어요.
So sinabi ko ang simbahan natin kailangan natin magtayo ng building para magbigay ng training sa tao buong mundo at sa totoo lang hindi sila naniwala.
Boniga, an mido,
pero sa totoo lang titingnan nila yung mata ko dahil hindi sila naniwala.
Pero 뭐야 저 원기자면 작은 게 있잖아요. 저 하나 땅 하나 샀어 그때 그래. 내가 이 얘기 늘 하는 거라. 왜냐 안 믿어.
So noon bumili kami ng lupa doon dahil hindi sila naniwala sa sinabi ko.
그러니까 우리 237개 나라 살려야 될 겁니다. 여러분 잘 안 믿고 아멘할 겁니다. 아멘.
So ngayon, sasabi kailangan natin iligtas ang 237 na bansa. Pero kayo, mag-amen kayo, pero hindi kayo naniniwala dito.
하나님 뜻이라니까요.
Dahil ito ay nais ng Diyos.
우리 교회와 지금 우리 다락방 전도하는 목사님들 계시잖아요. 이분들 외에 전도할 사람 없습니다. 저는 확신하고 있거든요.
매가 시그라도한 하고 dahil ang darapang at yung simbahan natin, 없어요. tayo lang ang talaga nag-evangelize ngayon.
어찌 않느냐, 말 다 할 수도 증거 있어요.
So, sasabihin nila, paano ko malalaman? Ito marami akong ebidensyo na hindi ko ma-share sa inyo.
지금 RU 학장이 오시는데, 내가 일부러 김철은 목사님 보고 부탁을 했다니까. RU 목사님 하시라고.
Pastor Kim, siya yung dean ng RU, pero sinabi ko sa kanya, dapat kayo ang magiging dean ng Remnant University.
왜냐? 미국을 잘 아는 분이에요.
다 해서 용 타오 나 알람 냐 아메리카 낭 타마.
하나님은 거기 있어요. 앞으로 진짜 놀라운 역사를 나게 될 겁니다.
알람 코 나 다킬랑 파키킬로스 낭 조세 망야리 도온.
237개 나라 모인 데가 미국이 제일이에요. 다 해서
아메리카 용 피나카말라킨 반사 나 낭티티포 낭 237 나 타오 사 봉 문도.
목사님은 기억하실지 모르겠습니다.
알람 코 hindi ko alam kung
목사님,
알람
김 목사님
나 알아 냐 이토. Pero sinabi niya sa akin,
목사님, 저는 다 그냥 이제 끝내고 남미로 가야 되겠더라고요.
그래서 나 gusto ko pong tapusin ng lahat at pumunta sa South America.
그래서 제가 이리 얘기했습니다.
아, 또 sinabi ko sa kanya.
목사님, 남미로 가지 마시고 남미 사람을 부르세요.
그래서 sinabi ko, 'wag kayong pumunta sa South America. Tawagin niyo yung mga tao sa North America. Mas mabilis po 'yun.
남미뿐만 전 세계를 불러들여야 돼.
'Hindi lang yung North America. Kailangan natin ipagtipon ng lahat ng tao sa buong mundo. 'Yun ang eskwelahan na RU.
그리고 어떻게 성취된 남은 지금 목사님과 학장으로 지금 딱 그 돼지 거든요. 이렇게 하나님이 성취하는 거예요, 이게.
또 so, 샤용 나긴 dean 도온 파노 바 이토 나투팟 ganito ang nangyari.
그리고 앞으로 RU 통해서요. 전 세계 많은 제자들 오게 될 겁니다.
아, 자, 봐마마기탄 ng RU ang disipulo sa buong mundo ay magtitipon sa lugarno 'yon.
한 명이 와도 되는데 많이 올 거예요.
Hindi lang, pwede lang kung isa lang ang titipon, pero maraming mga tao ang magtitipon doon.
오늘 우리 RLS 학생들이 지금 우리 국도 횡단 지금 마쳤거든요.
So yung Remnant Leader School, 'di ba? Tinapos nila ang Youth Cross Country March.
대한민국에 뉴스 나올 정도로 제일 더울 때.
So ito yung oras na talagang pinakamahirap ay mainit sa area ng Korea, nag-cross country sila.
뉴스를 보니까 계속 나와요. 너무 더우니까 밖에 나가지 말라고.
So narinig ko yung news na dahil mainit ang Korea at nag-cross country sila sa buong Korea.
외출을 자제해달라는데 얘들 지금 밖에 나와 돌아다니고 있는데.
아시나비 niya napakamainit so huwag kayong lumabas ng bahay pero sila ay nasa labas.
이 기도도 나오지만은 나는 확신했어요.
At ako nanalangin ako para sa kanila pero may ikasiguraduhan ako dito.
평생을 가도 되는 체력을 키우는 시간.
So ito yung oras na i-build ninyo ang physical na kalakasan ninyo para pwede kayong
pumunta ng buong mundo.
So ito yung araw na pwede kayong manalangin para sa habang buhay na buhay ninyo.
Nanikirang buhay ninyo.
So talagang nagulat talaga ako.
진짜 기도했는데 얼마나 응답이 많이 변하는지 몰라요.
So, 따라가 나고라 타고 나나랑이 라고 나 콘테 난 콘테 pero ang Diyos ay patuloy nagbigay ng lakas sa akin. Bakit? Ano bang dahilan?
길이요, 이 말이 무슨 말이에요?
아니, 이게 sabihin na ako ang daan.
사람들은 다 길을 잃은 겁니다.
다들 mga tao na wala hindi nila alam kung saan yung daan nila. 아니, 이게 sabihin na ang ako ang katotohanan.
사람들은 전부 사단의 논리에 잡힌 겁니다.
사단 ng tao na hulog sila sa pag-iisip ni Satanas. Ano ibig sabihin ako ang buhay?
사람들은 어쩔 수 없이 멸망의 길을 가고 있는 거
봐. Ang mga tao wala silang choice kundi mahulog lang sila sa katamaran.
나는 길이요, 진리요, 생명이다.
At dahil doon sinabi niya ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
여러분 이 언약 붙잡고 정말 승리하시길 바랍니다.
사나 하와한 ninyo ang tipan na ito at magtagumpay kayo.
자, 말을 맺겠습니다. 그러면 근심을 전혀 안 해야 되느냐?
그 ibig sabihin, hindi natin kailangan mabalisa ng kahit konti.
근심이 우리에게 없습니까?
Wala ba tayong kabalisahan?
고린도서 7장을 한번 찾아봅시다.
Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 7.
고린도 7장 8절에 보면 이런 말씀이 있어요.
2 Corinthians chapter 7 verse 8.
그러므로 내가 편지로 너희를 근심하게 한 것을 후회하였으나 지금은 후회하지 아니한다 그랬습니다.
근데 이거 비낙시시한 안 팔까술랏 거 사 있냐? kahit na nalungkot kayo dahil dito.
못 찾았어요. 고린도 7장 8절에 그리고 9절에 이런 말씀이 있습니다.
아지나비사 verse 9 나가서
보면 하나님의 뜻대로 근심하게 된 것을 우리에게서 아무 해도 받지 않게 하려 합니다.
가이온 아이 나가갈락 나 아코 sapagkat ang kalungkutang iyon ay ginamit ng Diyos para sa akin kayo ng pagsisihan.
하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망에 이르게 하는 것이라.
Sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos ay nabubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan, ngunit ang kalungkutan dulot ng mundo ay humahantog sa kamatayan. So ito yung tipan na kailangan niya hawakan.
Seasang genshimon melmange irege hajiman hananimul yang genshimon saengmyeonge irege.
Dahil ang kalungkutan sa mundo ay magbibigay ng paghatol, pero ang pag-aalala sa Diyos ay magbubunga ng bagong kaligtasan. So kailangan isipin ninyo ito. Dahil yung mga kuya ni Joseph, sila ay namatay sa pag-aalala dahil sa mundo nito.
Haganim ang tasal iruin kunsimo.
Pero si Joseph nag-alala sila para gusto niyang matupad ang nais ng Diyos. So kailangan niyo palitan ito. Naintindihan niyo ba?
Saul wangen seasang gunsimul hada jugun saram.
Si Haring Saul namatay siya dahil nag-alala siya dahil sa mundo nito. Pero si David nag-alala siya dahil concerning sa anong nais ng Diyos. Magbigay ako ng example.
Israel과 바리새인들은 성공하기 위해서 세상 근심하다 죽은 사람들.
마 후디오 at mga Pharisees, namatay sila dahil nag-alala sila na galing sa mundo
ito. Paul과 초대교회는 하나님을 향한 근심을 했고.
Pero si Paul at ng early church, nag-alala sila dahil gusto nilang matupad ang nais ng Diyos.
Naintindihan ba? 세상 사람, 주위 사람들 전부 세상 근심, 육신 근심합니다. 여러분은 하나님을 위한 근심을.
나의 halos lahat ng tao dito sa mundo nag-alala sila sa mga physical na bagay, pero kailangan nyo mag-alala dahil sa mga bagay galing sa Diyos.
Haralim iruhin ngosol poge del gumida.
At kung magagawa ninyo ito, naturally makikita nyo yung mga bagay na ginawa ng Diyos na naturally. So sana pinagpala ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na tunay na magtagumpay kayo. I-close ko yung salita ko. Ano makailangan natin gawin ito? Wala kayong kailangan gawin.
Pero unyak soge isumyan 하나님을 여러분을 승리의 자리로 세울 것이다.
Kung kayo ay nasa loob ng tipan na ito, ang Diyos ay magbibigay ng tugumpay at sagot sa inyo.
하나님 감사를 드립니다.
Diyos ama, maraming salamat po.
정말 언약을 믿게 해 주옵소서.
Tulungan niyo po kami ng tunay na maniwala sa inyong tipan.
길이 아닌 것을 우리는 모르고 속아왔습니다.
At hanggang ngayon, di na naloko kami dahil hindi namin alam ito ang daan.
진리 생명을 누리게 해 주옵소서.
Tulungan niyo po kami ma-enjoy ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay.
새로 쓰임 받는 증인 되게 해 주옵소서.
아, 가미티 뇨 파미 마기 삭시 나 가가미티 뇨 나 바고.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
방할란 예수 그리스도 아멘.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/RUTCTV or download the RUTCTV iPhone app.
just feed us. For our use, your foes prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us and yours we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us and yours we are. We are yours, please befriend us and be the guardian of our way and keep your flock from sending. And power to free. Blessed Jesus.